Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním vzácným hostem je člověk, kterého znám spoustu let. Poprvé jsme se setkali v době, kdy byl prezidentem společnosti Microsoft pro střední a východní Evropu a létal na pracovní porady k Billu Gatesovi do USA. Potom, co se zotavil ze zdravotně velmi složitého období, včetně silných depresí a psychického kolapsu, se stal mentálním koučem a mentorem mnoha zajímavých lidí, včetně sportovců, dále přednáší a píše knihy. Jan Milfajt, Honzo, ahoj.
Ahoj Katko, dobrý den všem posluchačům.
Honzo, já si velmi dobře pamatuju na naše první setkání. Před mnoha a mnoha lety někde na Malé Straně ty si přednášel na téma globální ekonomika. Já jsem tě poslouchala s otevřenou pusou a zapamatovala jsem si velmi dobře jednu větu, kterou už si tehdy řekl. Člověk by měl najít balanc mezi úspěchem a štěstím. Používáš stále tuto větu?
Určitě ano, protože ať už jsou to lidé, které koučují z oblasti biznesu, to jsou top manažeři, nebo v tuhle chvíli zrovna naši olympionici, nebo třeba Patrik Šik, tak ono je potřeba najít balanc mezi tím úspěchem, těma medailema a tomu emočnímu poutu k té činnosti. To ty konec konců si olympijská vítězka, tak to asi víš, protože v momentě, kdy je ten člověk přemotivovaný, že strašně chce, tak v jednu chvíli se začne bát. To je tenista, který vyhraje dva sety, hraje třeba proti Djokovičovi, vyhraje dva sety, vede 2-0, ale pak to chce rychle dotáhnout do konce a začne se vlastně bát, začne se vylučovat víc toho adrenalinu, vyloučí se kortizol a ten výkon začne padat. Takže určitě dobrý vlastně mít balanc mezi motivací, to jsou ty výsledky, a mezi inspirací, to je ten výkon.
Pojďme teď už k olympijským hrám, které začínají za týden. Sportovci jsou v tuto chvíli natrénovaní, připravení, s tou fyzickou přípravou už toho moc neudělají, už jenom mladí formu. Co se dá takhle těsně před akcí, před největší sportovní akcí pro mnoho sportovců ještě udělat po té mentální stránce, případně teda s hlavou?
Aby jsme tady neprozrazovali nic, co může pomoct soupeřům našich sportovců, ale to ne. Úplně vážně, to, na co já dneska připravuji, je ten den D. Jak si namíchat ten chemický koktejl v hlavě, aby to bylo v pořádku. Protože se může stát to, že já se zbudím a bude mě píchat v zádech a začne ta smyčka. Je to špatný, takhle mě píchalo na minulých olympijských hrách, bude to špatný a tak dále. To je jedna možnost. A nebo si říct, dobře, píchá mě v zádech, tak se rozcvičím. Vlastně i tím jazykem toho těla, dechovýma cvičeníma a dalšíma to přerazím, protože ta hlava se chová jako chemická továrna. A ty tam můžeš mít vlastně velký nadbytek kortizolu, což je stresový hormon v ten den D, a to je pak špatný. A nebo tam mít endorfin, když vlastně se na to těšíš, dopamin, to je to, když vlastně ty činnosti těšíš se na to, dokončíš to a tak dále, když je tam dobrá parta, serotonin, oxytocin, a to pak je ten dobrý den D. Takže na to se dá připravit touto. To je jedna věc, na který se dá zapracovat ještě v těch posledních dvou týdnech. A ta druhá věc právě je ten balanc mezi tím přemotivováním a tím vlastně být inspirovaný, soutěžit se na ten výkon, jako takový na tu cestu. Protože když prožívá, ty jsi mi jednou říkala, že vlastně ty nejlepší závody, když si jela, že si cítila jenom, jak ta liže volně vlastně pluje tím sněhem, a to je přesně ono. Jeden přítomný okamžik za druhým, protože na to, aby byl ten sportovec v té zóně, kde podává ten optimální výkon, tak potřebuje 100% soustředění. A pokud vlastně je přemotivovaný, že se strašně moc soustředí na ten výsledek, tak se v jednu chvíli začne bát, anebo naopak chce rychle dokončit tu činnost. A vlastně padá to soustředění, jenom vypadá z toho okamžiku přítomného a není schopen správným způsobem zareagovat.
Ale ona samozřejmě, ta psychická pohoda, úzce souvisí s fyzickou připraveností. Ve chvíli, kdy sportovec ví, že je natrénovaný, připravený, nemohl v přípravě víc udělat, tak jsem to teda měla já, tak v tu chvíli se většinou cítí psychicky silnější.
Je to tak, jo, protože často, co se týče toho očekávání, tak tam jsou tři takové očekávání, které prostě člověk může mít. To je ten výsledek. A je dobrý očekávat slušný výsledek, ale nesmí to přejít přes tu špičku. Jo. Prostě musím. Pak je to očekávání té veřejnosti a na ty sportovce ohromný tlak díky tomu, když si závodila, tak ještě nebyly tolik sociální sítě, to také.
Jako,
a to dneska je, takže to je další věc, ale tyhle dvě věci ty ovlivnit moc nemůžeš. Nemůžeš ovlivnit výkon těch ostatních, nemůžeš ovlivnit to, co chtějí po tobě ty ostatní, ty média, sociální média a tak dále. Jediný, co můžeš ovlivnit, je tvůj vlastní výkon. Proto je potřeba si říct, udělal jsem proto, nebo udělal jsem proto všechno, co jsem mohla v tuhle chvíli. Je ten den D a budu prostě závodit, budu nejlepší verzí sama sebe v ten den D. A potom se může stát, tenisti, šermíři a tak dále, že nepodáváš 100% výkon, ale pak je potřeba vyhrát s tím 90% výkonem.
A s Janem Milfajtem si budeme o sportovcích a mentálním koučinku povídat opět po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Jan Milfajt je mým dnešním hostem na Radiožurnálu Sport. Honzo, ty spolupracuješ s celou řadou sportovců. Jak to vlastně začalo všechno?
Tohle to začalo velmi zvláštním způsobem u České mis, protože já jsem dělal nějakou dobu, jsem koučoval vítězky České mis na ty soutěže zahraniční. A v jednom tom roce byl vlastně v porotě David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji. No a požádal mě, jestli bychom to spolu prostě nevyzkoušeli, jestli to funguje ve sportu, to co já dělám třeba s těma modelkama, s těma manažerama. A pak vlastně my se známe dlouhou dobu s Jirkou Kejvalem, udělal jsem jednou přednášku pro top tým a takhle vlastně spolupracuju s top týmem jako mentální kouč českým olympijským top týmem asi 5 let už v tuhle chvíli.
Nedávno se psalo ve spojitosti s Eurem o tvé spolupráci s Patrikem Šikem, psalo se i o Jirkovi Lehečkovi, tenistovi. Kdo další, pokud to není tajný, například z olympioniku, využívá tvých rad a s kým jsi v kontaktu?
Určitě to tajné není, je to třeba fleretista Aleksandr Šupenič, potom kanuista Lukáš Rohan, Bára Šumová, to je střelkyně, Adam Helcele, to je zase desetibojař, jo. Pak vlastně je to třeba Honzakův, to je zase pětibojař, ten následník vlastně Davida Svobody. Pracoval jsem i vlastně s bratry Fuchsovými, který myslím, že mají, že jsou želízko v ohni naše, s judistou Davidem Klamertem pracuje a s dalšíma. Ono to probíhá formou seminářů, kam chodí hodně jich a zhruba 32 sportovců mám jednak jedné, z čehož bylo asi 16 zařazeno do toho top týmu.
Ve výběru sportovců, s kterými budeš spolupracovat, hraje nějakou roli tvé sympatie k ním, případně jsou pro tebe nějakou výzvou, protože samozřejmě dokážu si představit, že o spolupráci s tebou má zájem celá řada sportovců a já vím, že si vybíráš nebo spolupracuješ i s těma méně známými, třeba mladými tenisty nebo jinými sportovci z jiných druhů sportu, která jejich jména ještě prostě nejsou v tuto chvíli veřejnosti známá.
Není to takhle. Nikdy to není tak, že já bych chodil za těmi sportovci, protože já toho mám tolik. Ten sport je jedna z část, kterou dělám, že ještě pracuji, je vyškoleno dneska vlastně 6 000 dětí, že máme odemykání dětského potenciálu, pracuji se širokou veřejností, dělám online semináře pro lidi. V podstatě snažím se to rozhodit mezi všechny sporty, těch sportů je 22 dneska, tuhle tu chvíli. Dám příklad. Patrik Šik přišel s tím, že šel sám na brankáře Juventusu a místo, aby udělal krok doprava a střelil do prázdné branky, tak to brankáře nastřelil a pořád to tam viselo v tom podvědomí. Jo, to už je tohleto 3 roky a začali jsme spolu pracovat. Patrik je úžasně pracovitý člověk, jak na té fyzické části, té své kondice, tak i na té mentální. A myslím si, že to bylo jasně vidět na mistrovství Evropy. Strašně rád pracuju s lidma. Jirka Tkadlčík, netradiční sport, zase strongman, kluk, který si 4x za den musí píchat od 3 let inzulin. Jo. Má velmi složitou cukrovku, ale je mistr, je nejsilnější muž světa do 105 kg. Takže to, anglicky se mu říká underdogs, jako lidi, od kterých třeba se tolik nečeká, ale celý se to otočí. A samozřejmě s těma mladýma, kde můžu jako pomoct, tak to dělám. Takže to není, že by byl jeden jakoby návod, jak to dělám, ale prostě je tam nějaký příběh v tom a určitě je to i o tom, jako co můžou udělat pro tuhle tu zemi, jo, protože já jsem strašně hrdý na to, že jsem Čech.
Jak dlouho trvá sportovce někam posunout, protože je to asi rozdílné u každého a opakují se problémy, které sportovci řeší například jako dokola, je to prostě opakovaná věc?
Opakuje se to, trvá to, jako lidi si často myslí, tak přijdeš k Milfajtovi, 2x si s ním sedneš a budeš mentálně odolný. Ono to je vlastně běh. To je na dlouhou trať, na celý život, že ta mentální odolnost je naše schopnost podat ten optimální výkon, ne tehdy, když se nám daří, ale tehdy, když se nám nedaří. Takže to trvá řádově několik měsíců, zpravidla sedíme nad tím, jaký jsou konkrétní problémy, pak já se snažím poznat prostřednictvím testů toho člověka a pak vlastně řeším konkrétní věci, já nevím, dechové techniky, postavení toho těla, když se podíváte na to, jak Patrik vlastně, jak pracoval s emocema na mistrovství Evropy, nebo na jeho body language, na ten jazyk těla, tak to tam bylo jasně vidět. Takže trvá to nějakou dobu. Je potřeba říct, že já se hlásím k tomu, když ti sportovci uspějou, ale hlásím se k tomu, i když neuspějou, protože to, když Patrika Šika vyloučili v zápase s Velsem, tak to byla i moje chyba, protože oni ho nikdy nevyloučili od žáků. A proto já jsem na to trošičku zapomněl a zapomněl jsem ho vlastně připravit na to, když ho bude někdo provokovat. Jo. A prostě to se přesně stalo v tom zápase, zjel jsem vyloučil ho, takže si myslím, že to je i moje chyba tohle. Je to za nám, ale je to tak.
V povídání s Janem Milfajtem budeme pokračovat zase po písničce. Fajt je hostem pátečního finiše Katky Neumannové na Radiožurnál Sport. Honzo, mentální coaching, toto slovo slýcháme od sportovců v poslední době hodně často. Stejně tak slyšíme, měl jsem dobrou nebo špatnou hlavu. Já když to porovnám s dobou své kariéry, tak tam pokud někdo používal psychologa, případně mentální coaching, tak se tím nechlubil, protože to bylo skoro prosté slovo. Kdy se toto změnilo?
No, já se domnívám, protože v podstatě dneska ty sportovci žijou ve společnosti, kde za jeden týden musí zpracovat jejich hlava tolik informací, jako mozky našich předků před 100 lety za celý život. Takže ten tlak je ohromný. To je na každýho. To není jenom na ty sportovce, ale obecně. Jo. Že jo, nebyly tady tolik ty média a nebyly tady určitě sociální média a tak dále. Takže ten tlak je obrovský. A podle mě se to začalo lámat. Ono to, ten mentální coaching je daleko rozvinutější v Americe a v západní Evropě, než třeba v těch východních zemích, i když tady se to začíná prostě taky měnit. Chodí na ty moje semináře, který pořádá olympijský výbor i trenéři. A podle mě ta vize je ta, že každý trenér by měl být trošičku schopen být i tím mentálním koučem. Konec konců, já nevím, Jindra Trpišovský, Slavie Praha, fotbal, tak je určitě tam ta část, že rozumí fotbalu, ale rozumí duši těch sportovců. Jo? To tak je prostě. Takže myslím si, že se to začalo lámat tak před těma 10 lety a je to tím, že ten tlak na lidi je obrovský. Oni cítí, všichni, Djokovic třeba říká, že první stovka úderově je téměř stejná a že 90% je to o hlavě, ten tenis. Jo. A ty tři první tenisti, nebo nejsou teďka tři první, ale prostě ty, co mají nejvíc Grand Slamů, tak jsou schopní velmi rychle zapomenout ten minulý míč, ať už ho vyhrajou nebo prohrajou a vrátí se do toho přítomného okamžiku, kde hrajou, protože jenom tam se 100% soustředí a jejich mozek správně predikuje tu odpověď, co mají vlastně hrát.
Já jsem přesvědčená, že absolutně špičkoví sportovci, případně ty největší hvězdy, se s mentální odolností a s tím, že mají i velmi speciální talent právě na to zvládat tyto složité situace, rodí. Souhlasíš s tím?
Každý z nás, talent jako takovej, je vlastně genetická informace. A ty geny se potom rozvíjejí tou činností. Ukazuje se, je třeba laboratoř Andrew Hubermana na Stanfordu, který už dneska dokázal, že repetice, to znamená opakování, je daleko důležitější než délka. Jo, jako, že když se budu učit třeba angličtinu, tak je lépe se učit půl hodiny denně, než se učit 7 hodin vlastně v neděli celý den. Protože potom ty těm synapsím, to jsou spojky, které spojují neurony, takhle se zachytává ta činnost, ta profesionalita, tak dáváš větší čas a ty šampioni tohle přesně prostě vědí. Jo? Protože ten mozek, když zahraje Djokovic nějaký míč a Federer vlastně zahraje podání Federer na příjmu, tak Federer nereaguje přímo, ten mozek nereaguje přímo na to, co se děje, ale vybírá z jeho dlouhodobé paměti, jestli takovej míč, nějakovej return už někdy zahrál a na základě toho reaguje. A čím víc toho má nahráno vlastně v té paměti, nebo ty z toho měla naběháno, čím je zkušenější, tak tím samozřejmě se stává šampionem a tím vlastně je silnější odolnost proti tomu stresu.
Jak moc se u sportovců, kteří jsou takzvaně ztracené případy, co se týká psychiky a mentální síly, jak moc se tento handicap dá posunout a upravit?
Na to, aby člověk se sebou něco udělal. Mentální odolnost je o třech věcech. Řeč těla, protože prostě půjdu vohnutý, mám hlavu dolů, tak se generuje kortizol a prostě to je poraženecký gesto. Na druhou stranu podívejte se na Instagram prostě Patrika Šika, jak nastupoval na mistrovství Evropy. Ramena nahoru, hlavu nahoru. Podívejte se, Djokovic prohrával 5-0 s Nadalem v prvním setu na US Open, pardon, na French Open a chodí tam pořád jako šampion, jo, jako, takže tohle je jedna věc, pak je to dech a pak je to ta mysl a o tom si můžeme říct dál určitě.
Ano, a povídání s Janem Milfajtem nekončí, vrátíme se opět po zprávách a po písničce.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Jan Milfajt, Bývalý špičkový manažer společnosti Microsoft, aktuálně mentor a mentální kouč, mimo jiné mnoha sportovců, je hostem Radiožurnál Sport. Honzo, ty si sám dělal sport na docela vysoké úrovni. Pomáhají ti tvoje osobní zkušenosti v práci třeba ze sportovci?
No určitě ano, já jsem bývalý profesionální tenista, hrál jsem to do 19 let, hrál jsem vlastně nejvyšší dorosteneckou soutěž, ale já jsem o 2 roky mladší než Ivan Lendl, nebyl jsem zdaleka tak dobrý jako třeba Ivan Lendl, já jsem třeba s Petrou Tesařovou Mixa, která si pak vzala Mirka Mečíře, takže to je všechno taková skupina lidí blízkých a v podstatě si myslím, že třeba konkrétně ten tenis, na kurtě člověk vždycky sám, takhle to v životě i na ty rozhodnutí, protože lidi ti budou radit, ale rozhodnout se musíš sama nebo sám. A hraje si to do posledního míčku. Takže v tomhle tom, já si myslím, že mě to strašně moc pomohlo. A sportoval jsem celou tu svoji kariéru i vlastně, co se týče toho manažera. Jo. Ať už to byly prostě týmy, které jsem vedl menší, ale pak byly třeba opravdu tisíce lidí. A dávalo mě to energii a dávalo mě to i vlastně tu sílu to nevzdávat, protože ten biznis je velmi podobný tomu sportu.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože ty potkáváš kromě sportovců i špičkové manažery. Koučuješ je, školíš je. V čem jsou si tito úspěšní lidé podobní?
Určitě 3 věci bych řekl, že jsou to. Za prvý ty lidi vědějí, kdo jsou. Jaký prostě mají talenty, jaký mají silný stránky, vědějí, kdo nejsou. Jo. Potom vědějí, co od toho života očekávají. A za třetí umí udělat takové rozhodnutí, aby využili to, jaký jsou, na to, aby dokázali to, co chtějí. Protože hodně lidí si myslí, že nás ovlivňuje naše okolí. To nás do jisté míry ovlivňuje, ale nás hlavně ovlivňují rozhodnutí, která uděláme prostě v tom okolí. Protože v momentě, kdy se rozhodneme, tak můžeme něco dělat. Každý člověk je generální ředitel svý mysli. Nikdo jiný za nás nepřemýšlí. Určitý události nedává význam ta událost, ale ty události dáváme význam my. Jo. A vlastně některý lidi se v určitý chvíli vzdají a některý lidi se řeknou, ne, já se kousnu, já se nevzdám, já se z toho poučím a pojedu dál. A já proto těm lidem, který chtějí uspět, dávám 3 takové věci. Každý den večer si řekněte, připomeňte si to, co jste udělali dobře, poučte se z toho, co jste dobře neudělali za ten den, ty chyby, které jste udělali, protože z chyb se učíme. A za třetí, představte si, jak to budete dělat dál, protože my si můžeme vizualizovat, my si můžeme představit, jak budeme dělat věci do budoucna.
Každý sport je trošku jiný, stejně tak jako každá profese je jiná. Když postavíme vedle sebe třeba skokana na lyžích a maratonského běžce, tak samozřejmě tam ta mentální připravenost na výkon, který u jednoho trvá zlomek vteřiny nebo několik málo vteřin, u některého celé hodiny, musí být asi jiná, že?
Určitě ano. A to je docela zvláštní, protože vlastně já jsem koučoval před tou minulou olympiádou Mirka Dvořáka, což byl vlastně náš reprezentant v té severské kombinaci, to je přesně skok na lyžích a běh na lyžích. A skutečně on byl daleko lepší v tom běhu a na ten skok je potřeba prostě, to je zase úplně něco jiného, protože na ten skok je potřeba se soustředit v tom přítomném okamžiku. Tady a teď běh je, já nevím, to jsou prostě tisíce těch přítomných okamžiků, jo. Protože ta severská kombinace je třeba vlastně sport, který kombinuje tyhle ty obě dvě věci dohromady. Takže to, co je společný, musím být 100% soustředěný, být tady a teď, protože jinak to moje podvědomí sice vytáhne nějakou kartu, já budu nějak reagovat, ale třeba se špatně odrazím na tom můstku, jo, když se nebudu 100% soustředit. A nebo když budu tenista, špatně postavím nohy, špatně napřáhnu. Jo. A to je stejný, takže musím být v tom přítomném okamžiku tady a teď. A samozřejmě, že u těch virtuálních sportů těch přítomných okamžiků je spousta. Mě třeba ty ultramaratonci říkají, že se to nedá zaběhnout, tak já prostě uběhnu 1 maraton a pak se soustředím, že poběžím další 4. Ne. Vy běžíte každý krok zvlášť a potěšujete se vlastně z toho, že jste tomu cíli zase o krok blíž a tam se vylučuje dopamin, který nás drží v tom výkonu.
Schopnost koncentrace, to je právě to, co určitě sportovce učíš a co je pro ně velmi důležité. Který sport si myslíš, že je na koncentraci nejsložitější? Je to právě třeba ten tenis, kde se musí soustředit na každý míček a zápas trvá plus minus i třeba 3 hodiny? A nebo je to právě ten sport, který musí skloubit výkon do jednoho krátkého okamžiku?
Je to, každý sport má své. Jo. To, co je důležité, důležité, je vlastně ta koncentrace na ten přítomný okamžik. Protože v tom tenisu lidi si neuvědomují jednu věc. Ten míč, který hraju, ta doba, kdy hraju, ten trvá ta výměna, je stejně důležitý jako těch 20 vteřin, kdy se nehraje. Protože během těch 20 vteřin já se rychle musím vrátit do toho přítomného okamžiku. Třeba André Agassi říká, ten míč, který budu hrát, ten je ten nejdůležitější míč na světě. V tenis je sport, kde můžeš vyhrát daleko víc míčů během té hry a přesto prohraješ, pokud nevyhraješ ten poslední míč. Jo, prostě tak to je. Jo? Takhle to je. Takže je tam zase vlastně ta kotva, je ten přítomný okamžik, být tady a teď. A takhle je to úplně třeba, když poběžím sprint stovku, tak je to úplně stejný.
A s Janem Milfajtem si budeme povídat zase po písničce. Jan Milfajt je hostem radiožurnálu Sport. Honzo, zkus se v tuto chvíli podívat povzdálí nebo zblízka na největší hvězdy českého sportu, které třeba nekoučuješ, ale sleduješ je určitě minimálně v televizi. A říct z tvého pohledu, proč jsou tak dobří. Třeba Ester Ledecká.
Tak Ester je určitě hvězda v tom, co dělá, a myslím si, že už jsem to tady řekl, že je to o tom tréninku, o té repetici, to, co má neježděno, rozvinula vlastně svůj talent. A myslím si, že je i mentálně silná, to znamená, že když je přijde ten den D, takže to umí zajet jako tohle. Určitě sleduju Tomáše Satoranského, který je jako velice dobré a hraje prostě v NBA, jako Evergreen, Jardiagr, obdivuju ho, blíží se 50, kromě jestli mu 50, nevím, ale prostě to je unikát.
Bude mu za rok.
Na světový úrovni.
Pravý opak Ester Ledecké, co se týká k otevřenosti, přístupu k médiím a tak dále, je Evka Samková. S jejím týmem si taky spolupracoval. Eva je prostě takové sluníčko, která prostě by se rozdala. Co je na ní speciálního?
Ano, já jsem spolupracoval, vlastně dělal jsem nějaký seminář pro tým Marka Jelínka, i když s Evou jsem jednak jedný nespolupracoval. Je to zase trošičku opak, ona je taková hodně otevřená, vlastně, jo, jako komunikativní a tak, ale ta bojovnost si myslím, že spojuje s Ester, je ohromná, a zase je to příprava na to, co je spojuje, i když jsou třeba trošičku jiný, jedna je uzavřenější možná trochu víc, ta druhá je otevřenější, takhle to, co je spojuje, schopnost se nevzdávat a schopnost se připravit na ten den D, na to, kdy vlastně opravdu bude ten důležitý závod.
Já, když sleduju spoustu sportovců, tak samozřejmě mezi nimi stále vyčnívá přístup americký typ sportovce, nebo amerických sportovců, kteří dopředu tvrdí, že jsou ready, že jsou připraveni, že to jedou vyhrát. A pak máme na druhé straně takový ten trošku český přístup, kdy to sebevědomí tolik sportovci neumí nebo nechtějí dávat najevo. Co si o těchto dvou stylech myslíš?
No, to je dáno už vůbec vzdělávacím systémem, protože americký systém je systém pro kariéru, učí ty děti prezentovat dobře a sebe prezentovat se.
A myslíš si, že tomu opravdu vnitřně věří?
Já si myslím, že tomu vnitřně věří. O to větší může být to zklamání, pokud nemám emoční pouto k tomu, co dělám. Já teďka čtu třeba biografii André Agassiho. André Agassi dlouhou dobu tenis nenáviděl, jako, protože ho k tomu nutil jeho otec, přesto, že to hrál velice dobře. To naše vzdělání je hodně široký, ale ta mentální odolnost se dá prostě budovat i v Čechách, jo, docela dobře. Pokud samozřejmě ten Američan říká, já si proto jdu a tak dále, ale současně má emoční pouto, má rád to, co dělá, že se soustředí na ten výkon, tak je to v pohodě. Pokud je ale přemotivovaný a teďka najednou se to začne sypat, tak je to špatný samozřejmě.
Spolupracuješ a přátelíš se s Marianem Jelínkem, koučem Káji Plíškové. Rozebíráte spolu i Káju, která vlastně nedávno skvěle zahrála Wimbledon, ale určitě pořád touží po grandslamovém vítězství.
No, my jsme s Marianem hovořili včera zrovna. Marian je skvělý člověk, je to výborný mentální kouč. Rozebíráme a Karolína zahrála fantasticky ve Wimbledonu. Chyběl malý kousíneček. A to, co vlastně já bych doporučil, možná trošku víc studovat ty soupeřky. Já jsem si třeba nastudoval mentálního kouče Ashley Bartyový. To, že ona vlastně se změnila, tak je hlavně jeho zásluha.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Můj dnešní host na Radiožurnál Sport dělá kouče mnoha sportovcům a manažérům. Jak, Honzo, ale koučuješ sám sebe?
No, to je složitý. A ty jsi už to tady narazila na to vlastně v tom úvodu. Já jsem pracoval dobře s fyzickou energií, když jsem byl v Microsoftu, ale velmi špatně s emoční a s tou mentální, a proto vlastně, protože jsem neodpočíval mentálně, tak jsem bohužel skončil s těžkou depresí na psychiatrické léčebně. Léčil jsem se u celé šla 3 měsíce, 6 měsíců, jsem byl úplně mimo provoz. Jo. Ale jak už to v životě chodí, z těch špatných věcí je potřeba se poučit. Já jsem na základě toho, co jsem prožil, i vytvořil nějaký modely, jak koučovat ostatní, a začal jsem koučovat i sám sebe. Takže od té doby, to už je 10 let, medituju, dělám tai chi, jogu, všechny tyhle ty věci, které nás sklidnějí, a vlastně beru ten odpočinek jako součást toho výkonu. To často ty manažeři na rozdíl od sportovců bohužel nedělají.
Je nějaký sport, buď pro tebe, nebo který by si doporučil, který je pro takzvané čištění hlavy úplně ideální?
Tak já mám rád florbal, který vlastně tady je, a to je jako i týmový sport, a je to takový, docela si myslím, že se tam hraje slušným způsobem a tak dále. Takže florbal. A pak si myslím, že jako ono, jakýkoliv pohyb je dobrý na čištění hlavy. Ondra Teplý teďka, náš výborný jachtař, bez ze mě bude mít určitě radost, tak já bych řekl, že jachting je skvělý sport na čištění hlavy.
Je tam vlastně souvislost i třeba se sportem v přírodě?
Určitě, určitě, protože ukazuje se, že do toho, do té zóny, kdy člověk podává optimální výkon, to platí obecně, se tomu říká flow, ve sportu tomu říkáme zóna, kde vlastně několikanásobně ten výkon je lepší, rychleji se učíme a tak dále, se dostáváme tehdy, kdy ten mozek má daleko víc podnětu, a v té přírodě to tak je, čím je člověk zvídavější, tím je větší šance se do té zóny dostat.
Na mě co třeba běh v přírodě nebo cyklistika v přírodě působí ideálně, protože ty myšlenky prostě líp běžejí. Máme před sebou poslední minutku. Olympiáda je za dveřmi. Za týden zhruba nám už se zahájí olympijské hry v Tokiu. Co všechno plánuješ sledovat?
No tak určitě všechny sporty vlastně, s kterýma jsem něco měl dočinění, a to jsou všichni, třeba i Adam Ondra byl na mém semináři, takže všechny prostě lidi, nejenom ty želízka v ohni, oni jsou všechny želízka v ohni, protože dneska je to tak vyrovnaný. Takže určitě všechny naše sportovce, no a pak se určitě podívám na basket, jak na naše mužstvo, který to je senzace, že se tam kluci dostali, tak ale i na ty ostatní, jo, protože basket mě taky baví prostě.
Až budeme hrát s Amerikou, tak to bude
určitě super.
Velký zážitek, a doufám, že to bude v nějakou lidskou hodinu. Honzo, náš čas se bohužel nachýl ke konci. Moc si vážím toho, že jsi přišel. Děkuji za návštěvu.
Děkuju.
Doufám, že tady nejsi naposledy. A moc díky, hezký den přeju.
Já děkuji tobě, Katko, i všem posluchačům. Naschledanou.